Lai veicinātu necietību pret korupciju, lai stimulētu ziņot par koruptīviem gadījumiem, uzlabot drošību līdz ar to. Patreiz ar šajā gadā praksa ir tāda, ja netiek uzstāts krimināla procesa, bet pasē, piemēram, ir ielikt kaut kāda naudas summa, ielikt aizmirst, tad ir 40 eiro. Ja persona tiek turēt aizdomās par mistīvu pārkāpumu, viņš piedāvā kukuli atrisināt šo lietu, un robežsargs fiksē un tiek uzsākts krimināla process 120 eiro.